รีวิวหัวเว่ย T50 Pro กล้องโทรได้ระดับแชมป์กับราคาที่ต้องจ่ายเมื่อพูดถึงสมาร์ทโฟนแบรนด์หัวเว่ยหัวเว่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวเว่ย P series สิ่งแรกที่เราจะนึกถึงได้ก็คือนี่มันสมาร์ทโฟนหรือกล้องถ่ายรูปกันแน่ซึ่งตลอดเวลาตั้งแต่ปี2016ที่หัวเว่ยได้พัฒนาสมาร์ทโฟนซีรีส์ P ก็ได้บุกเบิกโลกแห่งการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนมาโดยตลอดอีกทั้งยังร่วมงานกับแบรนด์กล้องถ่ายรูประดับโลกอย่างไลก้าในการพัฒนาระบบกล้องสมาร์ทโฟนอีกต่างหากเรียกได้ว่าถ้าจะหาสมาร์ทโฟนสักเครื่องมาเพื่อถ่ายรูปแล้วก็หัวเว่ยทีซีรีส์ก็จะต้องเป็นตัวเลือกหนึ่งของใครหลายคนอย่างแน่นอนเราเองก็เช่นเดียวกันสมาร์ทโฟนเครื่องปัจจุบันของเราก็คือหัวเว่ย P30 Pro ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกๆเลยก็ว่าได้ที่มีกล้องแบบเปริสโคปเลนส์ที่เรียนแบบการทำงานของกล้องปริทัศน์หรือกล้องเรือดำน้ำซึ่งทำให้ถ่ายภาพแบบซูมนั้นคมชัดมากกว่าสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆและแน่นอนหัวเว่ยไม่ได้หยุดการพัฒนาเพียงแค่นั้นเพราะหัวเว่ยได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่หัวเว่ย P50 Pro ที่มีแผงกล้องดูอัลแมทริกวงแหวนคู่เสมือนกล้องรีเฟล็กซ์ในอดีตปัดแน่นด้วยเทคโนโลยีการถ่ายภาพเอกสิทธิ์เฉพาะอย่างหัวเว่ย HD Optic ที่ช่วยให้การเก็บรายละเอียดทำได้ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิมการันตีด้วยคะแนนจาก DxOMark ผู้จัดอันดับกล้องสมาร์ทโฟนชื่อดังที่ให้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งของโลกรวมกว่า144คะแนนวันนี้เราอยากจะพาทุกคนไปพบกับรีวิวที่เป็นเหมือนการผจญภัยของเราที่ขยับรุ่นขึ้นมาจากรุ่นก่อนอย่าง T30 Pro และได้พบเจอข่าวเกี่ยวกับการโดนห้ามใช้ Google Mobile Service GMS จนทำให้ไม่กล้าขยับไปเล่นรุ่นอื่นนอกจากรุ่นเดิมได้ขยับออกจากเซฟโซนเดิมและใช้ P50 Pro นี้เป็นเครื่องหลักสักระยะหนึ่งแล้วมาแบ่ไตให้ทุกคนได้รู้จักว่าเจ้า P50 Pro นี้มีดีอย่างไรกันบ้างแล้วใช้งานหลังยุคที่ไม่มี GMS แล้วจะไหวโดยสีที่ทางแบร์ไตได้รับมาในครั้งนี้เป็นสีโคคอนโกนั่นเองครับในรีวิวนี้มีอะไรบ้างสเปคโดยภาพรวมข้างในกล่องมีอะไรกันบ้างนะกล้องถ่ายภาพกล้องถ่ายภาพหลักกล้องถ่ายภาพซูมภาพถ่ายในที่แสงน้อยกลางคืนภาพถ่ายบุคคลภาพถ่ายมาโครภาพถ่ายจากกล้องหน้าเซลฟี่การถ่ายวิดีโอประสิทธิภาพและการใช้งานในชีวิตประจำวันหน้าจอการเล่นเกมแบตเตอรี่คุณภาพงานประกอบและดีไซน์ตัวเครื่องข้อสังเกตและสรุปสเปคโดยภาพรวมขนาดเครื่อง 158.8x72.8x8.5 มิลลิเมตรหนัก195กรัมมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP68 หน้าจอ OLED 6.6 นิ้วความละเอียด 2700x1228 พิกเซล450พิกเซลต่อนิ้วอัตรารีเฟรชเรท120เฮิรตซ์แบบปรับได้มีทัชซัมพลิ่งเรท300เฮิรตซ์ชิปเซต CPU Snapdragon 888 4 Octa-Core 1x2.84 GHz Creo 680N 3x2.42 GHz Creo 680N 4x1.80 GHz Creo 680มาพร้อมการ์ดจอ Adreno 660หน่วยความจำแรม 8GB และ ROM 256GB กล้องหลัง4ตัวกล้องหลัก 50MP True Chroma Camera เลนส์สีรูรับแสง F1.8OIS กันสั่นด้วยฮาร์ดแวร์ 40MP True Chroma Camera เลนส์โมโนหรือเลนส์สีขาวดำรูรับแสง F1.6-13MP Ultra Wide Angle Camera ที่ถ่ายภาพได้กว้างถึง120องศามีรูรับแสง F2.2-64MP Telephoto Super Zoom Camera กล้องเปริสโคปรูรับแสง F3.5 OIS รองรับ AF กล้องหน้า 13MP ถ่ายภาพมุมกว้างพิเศษ F2.4 โฟกัสอัตโนมัติรองรับการใส่2ซิมเครือข่ายที่รองรับมีดังนี้ 4G FDD LTE แบนเซต1ส่วน2เซต3ส่วน4เซต5ส่วน7วันที่8ธันวาคม17เซต18ส่วน19เซต20ส่วน26เซต28ส่วน32 664G TDD LTE แบนเซต34ส่วน38เซต39ส่วน40 413 GWCD MA แบนเซต1ส่วน2เศษ4ส่วน5วันที่6สิงหาคม192 GTSM แบนเศษ2ส่วน3เศษ5ส่วน8เศษ850ส่วน900เศษ1800ส่วน1900เมกะเฮิรตซ์ รองรับการเชื่อมต่อไร้สายบลูทูธ 5.2 Wi-Fi 802.11a BGNF 6 Dual Band Wi-Fi Direct Hotspot ระบบระบุตำแหน่ง GPS แนว 1+L5 Dual Band GPS GLONASS ไปดู B1i+B1c+B2a Tri Band GLILEO E1+E5a Dual Band QZSS แนว 1+L5 Dual Band Navit ระบบเซ็นเซอร์ Gravity Sensor Infra Sensor Fingerprint Sensor Hall Sensor Barometric Pressure Sensor Gyroscope Compass Ambient Light Sensor Proximity Sensor Laser Sensor Floor Temperature Sensor ระบบปฏิบัติการ EMUI 12ซึ่งมีพื้นฐานมาจาก Android 11แบตเตอรี่ 4,360 มิลลิแอมแปร์ชั่วโมงรองรับหัวเว่ย Super Charge 66W และไวเลสหัวเว่ย Super Charge 50W สีที่วางขาย Golden Black Cocon Go ราคาขายในประเทศไทย 33,990 บาทข้างในกล่องมีอะไรกันบ้างนะตัวเครื่องหัวเว่ย P50 Pro Adapter ชาร์จหัวเว่ย Super Charge 66W สาย USB A to USB C เคสซิลิคอนเข็มเปิดถาดใส่ซิมการ์ดเอเจคเตอร์อุปกรณ์ในกล่องมีให้ตามนี้เลยครับอ่านแค่สเปคก็รู้เลยครับว่าที่เขาต้องการจะขายเป็นพิเศษก็คือกล้องของเจ้าหัวเว่ย P50 Pro นี่เองล่ะครับกล้องหลักทั้ง4ตัวของหัวเว่ย P50 Pro นี้ได้ทำงานร่วมกับนวัตกรรมอย่างเทคโนโลยีหัวเว่ย HD Optic ที่คอยช่วยแก้ไขจุดผิดพลาดและสร้างรายละเอียดสุดเนี้ยขึ้นใหม่ได้รวมถึงเทคโนโลยี HD Fusion Pro Image Engine ที่เข้ามากระดับการเก็บรายละเอียดสีและขอบเขตรายละเอียดของภาพพร้อมกันนั้นยังมีนวัตกรรม True Chroma Image Engine ที่ช่วยให้ได้สีที่แม่นยำเท่าที่จะเป็นไปได้เรียกได้ว่าภาพถ่ายที่ออกมานั้นแทบจะสะท้อนสิ่งที่เห็นได้ด้วยตามนุษย์เลยก็ว่าได้แต่ว่าแค่คำโฆษณาของเขาคงไม่พอครับเราไปดูส่วนที่สำคัญที่สุดของเจ้าหัวเว่ย P50 Pro นี้กันก่อนเลยครับกล้องถ่ายภาพหลังจากที่เราได้ลองใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วบอกได้เลยครับว่าหัวเว่ย P50 Pro นี้ทำให้เราอยากหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาถ่ายภาพบ่อยขึ้นอย่างมากด้วยความที่หัวเว่ย P50 Pro นี้มาพร้อมระบบกล้อง Dual Matrix Camera ภาพถ่ายที่ได้จากกล้องสมาร์ทโฟนตัวนี้จัดว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ถ่ายภาพได้โหดสมคำร่ำลือของเขาจริงๆครับภาพถ่ายที่ถ่ายออกมานั้นมีความคมชัดสีที่ตรงมากเป็นพิเศษอีกทั้งยังสามารถถ่ายภาพในที่มืดถ่ายในช็อตที่ท้าทายและยังสามารถถ่ายภาพแบบซูมได้อย่างไม่มีปัญหาจริงๆชุดกล้องหลังทั้งหมดจะอยู่ในวงแหวนทั้ง2วงเรียกว่า Dual Matrix Camera นั่นเองครับโดยส่วนของ Dual Matrix Camera นั้นจะแบ่งวงแหวนออกเป็น2วงและแต่ละวงก็จะมีกล้องที่แตกต่างกันไปดังนี้เลยครับวงแหวนด้านบนประกอบไปด้วยกล้องหลัก3ตัวกล้องหลัก 50MP True Chroma Camera เลนส์สีรูรับแสง F1.8 OIS กันสั่นด้วยฮาร์ดแวร์ 40MP True Chroma Camera เลนส์โมโนหรือเลนส์สีขาวดำรูรับแสง F1.6 13MP Ultra Wide Angle Camera ที่ถ่ายภาพได้กว้างถึง120องศามีรูรับแสง F2.2 วงแหวนด้านล่างประกอบไปด้วยกล้องเสริม1ตัวเลนส์64MP Telephoto Super Zoom Camera กล้องเปริสโคปรูรับแสง F3.5 OIS รองรับ AF Flat Dual Tone LED ซึ่งกล้องทั้ง4ตัวนี้จะทำงานร่วมกันเพื่อให้ภาพถ่ายที่ออกมานั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุดเลยด้วยครับโดยจะขออธิบายในส่วนของภาพถ่ายไปทีละส่วนดังนี้เลยครับหมายเหตุภาพทุกภาพสามารถกดที่ภาพเพื่อขยายขนาดภาพได้ด้วยนะครับกล้องถ่ายภาพหลักอย่างแรกที่เราอยากชื่นชมเรื่องกล้องถ่ายรูปของมันก็คือภาพถ่ายที่ถ่ายได้มีความคมชัดสมจริงและสามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างมากเลยครับภาพถ่ายที่ถ่ายออกมาผ่านเลนส์หลักเซ็นเซอร์50ล้านพิกเซลที่ถูกลดสเกลมาเหลือ12ล้านพิกเซลนั้นจัดว่าทำได้ดีอย่างมากในทุกระยะและทุกสภาพแสงสมเป็นมือถือเรือธงเลยครับถ้าให้อธิบายง่ายๆก็เรียกได้ว่าเป็นมือถือที่สามารถถ่ายภาพหวังผลได้เลยครับโดยภาพตัวอย่างที่จะเอามาให้ได้ชมกันนั้นเป็นภาพถ่ายจากหลายระยะหลายวัตถุและหลายสภาพแสงเลยครับตัวอย่างภาพถ่ายจากหลายระยะการถ่ายของหัวเว่ย P50 Pro กล้องถ่ายภาพซูมนับตั้งแต่การเปิดตัวของหัวเว่ย P30 Pro และการเปิดตัวฟีเจอร์ของกล้องเปริสโคปของหัวเว่ยเทรนด์การถ่ายภาพแบบซูมและยังรักษาความละเอียดไว้ก็ปะทุขึ้นมาอย่างมากในหัวเว่ย P50 Pro นี้ก็เช่นกันภาพถ่ายซูมของเจ้ากล้องตัวนี้ยังคงเหมาะกับการใช้ถ่ายภาพซูมและหวังผลได้ในหลายระยะอย่างมากซึ่งทำให้แม้เราอยู่ในระยะที่อยู่ห่างจากวัตถุที่เราต้องการค่อนข้างมากหรือองค์ประกอบของเราเล็กจนเกินไปก็ยังสามารถใช้การซูมเพื่อปรับขนาดของวัตถุให้ใหญ่พอที่เราจะพอใจได้เลยครับโดยเราได้ลองถ่ายภาพแบบมุมกว้าง Wide 1x 3.5x และ 10x เพื่อให้ทุกคนได้ลองตัดสินใจกันดูได้เลยครับว่าภาพที่ซูมแล้วยังหวังผลได้หรือไม่ภาพถ่ายในระยะไวภาพถ่ายในระยะ 1x ภาพถ่ายในระยะ 3.5x ภาพถ่ายในระยะ 10x นอกจากจะสามารถถ่ายวิวแล้วยังสามารถใช้ถ่ายภาพวัตถุที่อยู่ห่างพอสมควรแต่เราอยากได้ภาพถ่ายใกล้ๆโดยไม่ต้องเข้าใกล้เช่นสัตว์เลี้ยงได้อย่างง่ายดายอีกด้วยครับภาพแมวในระยะ 1x ภาพแมวในระยะ 3.5x ภาพแมวในระยะ 10x นอกจากการซูมแบบธรรมดาแล้วกล้องของเจ้าหัวเว่ย P50 Pro นี้ยังสามารถซูมได้สูงสุดถึง 100x อีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าถ้าซูมเพื่อถ่ายวัตถุที่อยู่ไกลมากๆนี่สามารถส่องได้ไกลมากจริงๆเลยล่ะครับภาพถ่ายในระยะ 1x ภาพถ่ายในระยะ 100x สามารถซูมจนเห็นยอดของตึกใบหยกที่อยู่ห่างไปหลายกิโลเมตรได้เลยครับความเจ๋งที่แท้จริงของกล้องซูมก็คือซอฟต์แวร์ของทางหัวเว่ยนี่แหละครับถ้าสังเกตในช่วงภาพถ่ายจากกล้องถ่ายภาพหลักจะมีอยู่ภาพหนึ่งที่ผมแอบใส่ภาพถ่ายแบบซูมไว้ซึ่งก็คือภาพนกพิราบนั่นเองครับภาพนั้นผมได้ทำการซูมแบบ x30.5 ไว้นอกจากที่ภาพมันจะซูมแล้วตัวของซอฟต์แวร์เองก็ได้ทำให้รายละเอียดของภาพคมชัดมากยิ่งขึ้นไปพร้อมกันด้วยนั่นเองครับภาพนี้ถ่ายแบบซูม 3.5 เท่าไปนะนอกจากนั้นทางหัวเว่ยได้เพิ่มฟิลเตอร์เพื่อให้เราสามารถถ่ายภาพเพื่อให้ได้อารมณ์ที่แตกต่างได้อีกด้วยโดยฟิลเตอร์ที่ได้รับการพูดถึงมากก็คือฟิลเตอร์ Moody ซึ่งทำให้ภาพเป็นสีขาวดำแต่ด้วยเลนส์สีขาวดำ 40MP True Chroma Camera ทำให้ภาพถ่ายTiado ได้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไปได้นั่นเองภาพถ่ายในที่แสงน้อยกลางคืนการถ่ายภาพกลางคืนของเจ้าหัวเว่ย P50 Pro นี้เรียกได้ว่าเป็นอีกขั้นของการถ่ายภาพยามกลางคืนจริงๆครับเนื่องจากว่าปกติเวลาเราถ่ายภาพช่วงกลางคืนเรามักจะต้องเจอกับการรอให้ภาพที่เรากดถ่ายไปนั้นประมวลผลก่อนถึงจะได้ภาพถ่ายกลางคืนออกมาแต่ด้วยเทคโนโลยี Super High Res Image Processing Engine ของเลนส์ถ่ายภาพหลักของหัวเว่ย P50 Pro ทำให้การถ่ายภาพกลางคืนนั้นสว่างและใช้เวลาน้อยกว่าที่เคยเป็นน้อยจนแทบไม่ต้องรอเลยครับแถมภาพที่ทำได้ยังสว่างมากพอจนเห็นรายละเอียดเยอะมากอีกด้วยการถ่ายภาพเสริมด้วยในขณะเดียวกันการถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยและมีไฟเข้ามาอย่างจังเจ้า P50 Pro นี้ก็สามารถจัดการภาพถ่ายช่วงกลางคืนให้สวยงามได้อยู่เก็บรายละเอียดของไฟล์เหล่านั้นได้อย่างดีอีกด้วยนะครับอยากให้ลองดูตัวอย่างภาพในสภาวะแสงที่ท้าทายเหล่านี้ดูภาพถ่ายบุคคลอีกเรื่องที่น่าพูดถึงก็คือการถ่ายภาพบุคคลครับเนื่องจากว่ากล้องถ่ายภาพของหัวเว่ย P50 Pro นี้มีเลนส์เทเลโฟโต้ที่ช่วยในการถ่ายภาพให้มีพื้นหลังที่เบลอแล้วยังมีเรื่องของ AI เข้ามาช่วยในโหมดถ่ายภาพบุคคลอีกด้วยโดยสามารถเข้าไปถ่ายได้ง่ายๆเพียงแค่แตะเข้าไปที่โหมดพอร์เทรตด้านล่างเท่านั้นเองครับภาพที่ถ่ายออกมาได้นั้นบอกได้เลยว่าถ่ายได้ดีมากจริงๆแต่แม้ว่าภาพหลายภาพจะดูแล้วเพอร์เฟกต์มากๆแต่ AI ก็ยังเป็น AI ครับภาพถ่ายที่ทำได้ยังคงมีจุดสังเกตที่ภาพถ่ายบางภาพมีการตัดฉากให้เป็นพื้นหลังได้ไม่ดีพออยู่เช่นในภาพที่5ที่ตึกบริเวณด้านบนซ้ายมือยังคงมีส่วนที่ไม่โดนลบไปอยู่ซึ่งเกิดขึ้นได้ค่อนข้างบ่อยครับคาดว่าน่าจะเกิดจากการปรับจูน AI ให้เข้ากับชิป Snapdragon ยังไม่เพอร์เฟกต์มากพอแต่นี่อาจจะเป็นแค่ปัญหาทางซอฟต์แวร์ในช่วงแรกเท่านั้นทางหัวเว่ยอาจจะมีการแก้ซอฟต์แวร์ให้สามารถถ่ายรูปได้ดีขึ้นได้ในอนาคตบริเวณตึกของภาพยังไม่ถูกทำให้เบลอแม้จะเป็นพื้นหลังภาพถ่ายมาโครสำหรับการถ่ายในระยะมาโครนี้จะใช้เลนส์มุมกว้างเป็นหลักครับผมแต่ภาพที่ได้ก็ยังมีคุณภาพมากเช่นเดียวกันครับโดยการถ่ายภาพระยะมาโครด้วยเลนส์มุมกว้างนั้นดีกว่าการใช้เลนส์มาโครตรงๆในสมัย P30 Pro ตรงที่ภาพที่ออกมานั้นมีความคมชัดมากกว่าและสีมีความเพี้ยนน้อยกว่าตอนใช้เลนส์มาโครล้วนๆอีกด้วยครับวิธีการถ่ายก็ง่ายดายมากเลยครับเพียงแค่เจาะกล้องของเราให้เข้าใกล้วัตถุให้มากพอกล้องจะทำการตัดเข้าโหมดซูเปอร์แมโครอัตโนมัติตามภาพตัวอย่างเลย ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นได้ว่าภาพซ้ายที่ไม่ได้ใช้โหมดซูเปอร์แมโครนั้นมีความแตกต่างทั้งทางด้านรายละเอียดและระยะที่เข้าใกล้ได้อย่างมากเลยครับเมื่อมองภาพขวาจะเห็นเลยครับว่าเม็ดพิกเซลที่ปริ้นลงบนสแตนดีนั้นชัดเจนขึ้นมาเลยครับภาพถ่ายจากกล้องหน้าเซลฟี่กล้องหน้าของหัวเว่ย P50 Pro กล้องหน้าของหัวเว่ย P50 Pro นี้เป็นกล้องหน้าแบบเจาะรูหัวพันคาเมราบนหน้าจอความละเอียด13ล้านพิกเซล f 2.4 โฟกัสอัตโนมัติซึ่งภาพถ่ายจากกล้องหน้านี้ก็เป็นอีกจุดเด่นของเขาเช่นเดียวกันนะครับนอกจากที่หัวเว่ย P50 Pro นี้จะสามารถถ่ายภาพกล้องหน้าแบบพอร์เทรตได้แล้วยังสามารถถอยภาพออกให้เป็นมุมกว้างได้ถึง2ระดับด้วยกันเลยครับรับรองว่าสามารถใช้ถ่ายภาพเพื่อนได้ทั้งกลุ่มพร้อมกันอย่างแน่นอนภาพถ่ายจากกล้องหน้าในแต่ละระยะที่ถอยออกมาการถ่ายวิดีโอสำหรับการถ่ายวิดีโอนั้นต้องยอมรับว่าหัวเว่ย P50 Pro นั้นค่อนข้างหวังผลได้ค่อนข้างมากรวมถึงสามารถใช้มือของเราในการถ่ายไปด้วยเลยได้อีกด้วยด้วยความสามารถในการกันสั่นแบบ AIS Pro ช่วยให้ได้งานวิดีโอระดับมืออาชีพสามารถถ่ายออกมาได้โดยง่ายโดยในตัวอย่างนี้ได้ทำการถ่ายวิดีโอโดยการถือเครื่องมือเปล่าไม่มีการใช้อุปกรณ์ช่วยใดๆแต่ไม่ใช่แค่ในช่วงกลางวันเท่านั้นช่วงกลางคืนก็เช่นกันงานวิดีโอก็ค่อนข้างคมชัดไม่ต่างจากการถ่ายภาพนิ่งเลยแม้แต่น้อยสามารถใช้ถ่ายได้อย่างดีแต่ก็ใช่ว่าจะถ่ายได้แค่ 1080p เท่านั้นนะครับเพราะเจ้าหัวเว่ย P50 Pro นี้สามารถถ่ายได้สูงสุดถึง 4K 60fps เลยครับลองดูวิดีโอตัวอย่างด้านล่างได้เลยครับอย่าลืมปรับเป็น 4K ด้วยนะครับประสิทธิภาพและการใช้งานในชีวิตประจำวันส่วนนี้เป็นส่วนที่ค่อนข้างจะซับซ้อนมากที่สุดในรีวิวนี้แล้วล่ะครับเนื่องจากว่าทางหัวเว่ยนั้นถูกแบนไม่ให้ใช้บริการของ Google ทำให้ไม่สามารถเข้าถึง GMS หรือ Google Mobile Services ได้ดังนั้นส่วนนี้จึงเป็นส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันเลยหลังจากที่เราได้ลองใช้มาเลยอยากจะมาเล่าประสบการณ์หลายๆอย่างที่เราได้ไปเจอมาให้ทุกคนได้อ่านกันคำถามที่คนชอบถามกันก็คือถ้าเกิดว่าโดนแบนไม่ให้ใช้ GMS แล้วจะใช้ Google ได้ยังไงกันล่ะเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าใครที่กำลังใช้สมาร์ทโฟนของหัวเว่ยแล้วไม่มี GMS ใช้ก็ไม่ต้องกลัวไปเพราะตอนนี้เรามีทางเลือกที่ทำให้ใช้แอปของ Google ได้แบบเดิมแล้วนั่นเองด้วยแอป Space ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางหัวเว่ยแอป Gallery เลยวิธีการใช้ก็ง่ายแสนง่ายครับเราลองไปดูคลิปที่พี่หนุ่ยได้รีวิวแอปนี้รวมถึงสอนการใช้งานได้ตามนี้เลยครับอย่างที่คลิปได้บอกไว้นั่นแหละครับแม้ว่าจะสามารถใช้งานได้ในหลายส่วนแล้วแต่ก็ยังมีการติดขัดอยู่บ้างครับอย่างเช่นโฆษณาในแอป Space หรืออย่างปัญหาที่ทำให้ยังใช้ Disney บวก Hotstar ไม่ได้ Netflix ใช้ได้แค่ความละเอียดระดับ L3 หรือกระทั่งเกมบางเกมไม่สามารถดาวน์โหลดได้ซึ่งจริงๆแล้วหลายปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยการดาวน์โหลดผ่านช่องทางอื่นหรือจะดาวน์โหลดโดยตรงผ่านหัวเว่ยแอป Gallery เลยก็ได้นะครับอีกอย่างก็คือหัวเว่ยแอป Gallery เองก็มีแอปที่จำเป็นต่อการใช้งานสมาร์ทโฟนที่ต้องใช้ความปลอดภัยไม่สามารถโหลดผ่านแอปเสริมใดๆอย่างเช่นแอปธนาคารหรือแอปของเครือข่ายมือถือซึ่งแอปเหล่านี้มีให้บริการเกือบทั้งหมดในหัวเว่ยแอป Gallery แล้วสามารถดาวน์โหลดผ่านแอป Gallery แล้วใช้งานได้เลยอีกด้วยเราได้ลองใช้มาแล้วทุกธนาคารที่เราใช้สามารถใช้งานได้ปกติเลยแม้กระทั่งแอปยอดฮิตตอนนี้อย่างเป๋าตังก็ใช้ได้เช่นกันเมื่อพ้นเรื่องความเข้ากันได้ของแอปแล้วเรามาดูประสิทธิภาพจริงๆของเจ้าหัวเว่ย P50 Pro นี่กันครับโดยหัวเว่ย P50 Pro นั้นมาพร้อมกับชิปเซตตัวท็อปของตลาดเมื่อปีที่แล้วอย่าง Qualcomm Snapdragon 888ตัวแรงสุดของทางค่ายนั่นเองครับเป็นชิปแบบ8แกนความเร็วสูงสุดที่ 2.84 กิกะเฮิรตซ์ซึ่งบอกเลยว่าร้อนแรงอย่างมากครับเพราะหลายๆคนน่าจะทราบกันแล้วว่าสมาร์ทโฟนที่ใช้ Snapdragon 888นั้นร้อนแทบจะทุกรุ่นเลยเจ้าหัวเว่ย P50 Pro นี้ก็เช่นกันครับแม้จะมีประสิทธิภาพที่สูงมากแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความร้อนที่บางครั้งอาจจะทำให้ไม่สบายเวลาใช้งานได้ครับCLSO in Mobile Review Mobile Tips วันที่25มกราคม2022 Review Samsung Galaxy S21 FE 5G ถ่ายโหมดกลางคืนได้ทุกเลนผลการทดสอบประสิทธิภาพด้วยจิกแบนได้คะแนนซิงเกิลคอไป937คะแนนและมัลติคอ3277คะแนนครับซึ่งถือว่ามาแรงแซงทางโค้งมากจริงๆครับ หน้าจอแต่แค่ตัวเลขคะแนนเฉยๆก็คงจะไม่พอใช่ไหมล่ะครับเรามาดูการทดสอบเล่นจริงกันเลยดีกว่าครับซึ่งนอกจากจะดูเรื่องสเปคของเครื่องข้างในแล้วส่วนที่เรามองหรือหน้าจอก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับโดยหน้าจอของ Huawei P50 Pro นี้มีหน้าจอ OLED ที่ขนาด 6.6 นิ้วความละเอียด 2,700x1,228 พิกเซล450พิกเซลต่อนิ้วมีอัตรา refresh rate 120 Hz แบบปรับได้ซึ่งจะสลับไปมาระหว่าง60 Hz 90 Hz และ120 Hz เพื่อประหยัดพลังงานและมีทัช sampling rate สูงถึง300 Hz เลยทีเดียวบอกเลยว่าใช้งานได้ลื่นไหลมากๆสบายตาสุดๆเลยล่ะครับนอกจากนั้นจากการลองเทียบตรงๆกับเครื่องเก่าของเราจะเห็นชัดเจนเลยว่า Huawei P50 Pro นั้นมีสีสันที่ดูดีและสมจริงกว่าเครื่องก่อนอย่างมากอีกด้วยนะครับด้วยความที่จอของเครื่องเป็นแบบ10บิตทำให้สีสันสวยงามและสมจริงจะถ่ายรูปแบบไหนออกมาก็สวยคมชัดมากเลยครับการเล่นเกมสำหรับการเล่นเกมนั้นต้องบอกเลยว่า Huawei P50 Pro นั้นขับประสิทธิภาพได้ออกมาอย่างดีมากเลยครับสามารถเล่นเกมที่กินสเปคสูงอย่าง Genshin Impact ดาวน์โหลดนอก Huawei App Gallery นะครับได้อย่างดีพอสมควรสามารถปรับการตั้งค่าสูงสุดได้แต่จะมีอาการกระตุกค่อนข้างมากถ้าเกิดว่าตั้งค่าระดับปานกลางก็สามารถเล่นได้ที่60 FPS เลยครับแต่ถ้าต้องการอัดหน้าจอควรเล่นที่30 FPS ก็พอครับและยังคงมีอาการกระตุกบ้างส่วนตัวแล้วไม่ค่อยแนะนำให้เล่นไปและอัดหน้าจอไปด้วยเท่าไหร่ครับสำหรับเกมที่อยู่ในหัว Huawei App Gallery นั้นก็มีเกมยอดฮิตอยู่เหมือนกันอย่างเช่น Ragnarok X Next Generation ที่เมื่อเล่นแล้วสามารถตั้งค่าสูงสุดได้ทั้งหมดเลยแถมเปิดโหมด60 FPS ได้อย่างไม่มีอาการกระตุกอีกด้วยนะแบตเตอรี่พอพูดถึงเรื่องเกมแล้วก็คงจะไม่พูดเรื่องแบตเตอรี่ไม่ได้อย่างแน่นอนโดยแบตเตอรี่ของ Huawei P50 Pro นั้นให้มาถึง 4,360 มิลลิแอมแปร์ชั่วโมงเลยครับซึ่งแม้ว่าจะดูเยอะมากแต่ด้วยความร้อนของเครื่องขณะเล่นเกมหรือทำงานหนักก็ทำให้แบตเตอรี่ลดมากถึงกว่า 20% เมื่อเล่นเกมต่อเนื่อง20นาทีครับแต่ว่าถ้าใช้งานทั่วไปหรือเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์คทั่วไปแบตเตอรี่สามารถอยู่ได้ทั้งวันเลยครับส่วนการชาร์จแบตเตอรี่นั้นก็รวดเร็วมากถ้าเกิดว่าใช้อะแดปเตอร์ชาร์จเก่าจาก P30 Pro 40W ก็ยังสามารถใช้ชาร์จ P50 Pro ได้ดีอยู่ด้วยนะครับโดยสามารถชาร์จจาก 10% ไปยัง 100% ได้ภายใน1ชั่วโมงเท่านั้นครับส่วนถ้าชาร์จด้วยอะแดปเตอร์ชาร์จ Huawei Super Charge 66W นั้นจะชาร์จได้มากถึง 20% ภายใน10นาทีเท่านั้นครับคุณภาพงานประกอบและดีไซน์ตัวเครื่องอย่างสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงก็คืองานประกอบของเครื่องและดีไซน์ของตัวเครื่องนั่นเองครับโดยตัวเครื่องนั้นมีขนาดและน้ำหนักที่กำลังดีมากๆโดยส่วนตัวของเราแม้อาจจะเป็นเพราะมือเราใหญ่ด้วยแต่ว่าการจับถือทำได้ค่อนข้างดีจะมีปัญหาด้านการจับถือเครื่องแล้วมืออาจจะไปโดนบริเวณกล้องทำให้กล้องเป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายก็เป็นได้ครับอีกเรื่องที่อยากให้เป็นข้อสังเกตไว้ก็คือ Huawei P50 Pro นั้นมีดีไซน์ฝาหลังแบบมันวาวสะท้อนแสงทำให้การถือเครื่องแบบไม่มีเคสนั้นแต่ทำให้เกิดรอยนิ้วมือบนฝาหลังได้ง่ายด้วยครับส่วนเรื่องความหนาของเครื่องนั้นก็นับว่ามีความหนากำลังดีไม่ทำให้รู้สึกว่าหนาหรือบางไปด้วยความหนาที่ 8.5 มิลลิเมตรเท่านั้นครับข้อสังเกตและสรุป Huawei P50 Pro นั้นเป็นสมาร์ทโฟนที่มีจุดเด่นด้านกล้องอย่างมากสามารถถ่ายภาพเพื่อหวังผลได้มากพร้อมถ่ายในทุกสถานการณ์และทุกสภาพแสงในขณะที่การถ่ายวิดีโอก็ค่อนข้างดีเช่นเดียวกันแต่ว่า Huawei P50 Pro ก็ยังมีข้อสังเกตอยู่บ้างดังนี้เลยครับไม่มี 5G แม้ว่าจะใช้ชิปที่รองรับก็ตามอย่างแรกที่อยากจะให้ข้อมูลไว้ก่อนก็คือเจ้า Huawei P50 Pro นี้ไม่สามารถใช้งาน 5G ได้ไม่ว่าจะเครือข่ายใดก็ตามแม้ว่าจะใช้ชิปอย่าง Snapdragon 888แล้วเพราะปัญหาการเมืองระหว่างประเทศการที่ไม่มี GMS ทำให้ใช้งานเครื่องได้ลำบากอยู่แม้มี Spaceแม้ว่า Space จะทำให้เพิ่มความน่าใช้ของ Huawei P50 Pro อย่างมากเนื่องจากหลายแอปสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วโดยเฉพาะแอปจาก Google เองแต่ว่า Space ยังไม่สามารถทดแทนแอปที่ต้องดาวน์โหลดผ่าน Google Play Store ได้ทั้งหมดอย่างเช่นเกมหรือแอปที่ต้องใช้ Google เข้าช่วยต่างๆเช่น Disney บวก Hotstar เป็นต้นซอฟต์แวร์กล้องยังดีไม่มากพอหมดถ่ายน้ำตกจาก Huawei P Series เก่าๆหายไปและในเฟิร์มแวร์แรกการถ่าย Portrait ค่อนข้างแย่เหมือน Huawei ยังต้องจูน AI ให้ ่ากับชิป Snapdragon ที่ไม่เคยใช้อยู่แบตเตอรี่ลดลงง่ายเมื่อใช้งานหนักซึ่งนี่ค่อนข้างเป็นปัญหาของ Snapdragon 888อยู่แล้วด้วยปัญหาเรื่องความร้อนของชิปที่ค่อนข้างร้อนง่ายเลยยิ่งทำให้แบตเตอรี่ของเครื่องลดลงง่ายตามไปด้วยเลยแต่ว่าด้วยอะแดปเตอร์ชาร์จแบตหัวเว่ย Super Charge 66W ที่ชาร์จได้รวดเร็วมากจนอาจจะทำให้ปัญหานี้ไม่รุนแรงมากนักการวางตำแหน่งของกล้องและขนาดของกล้องทำให้เผลอไปโดนได้ง่ายเนื่องจากแผงกล้องของ Huawei P50 Pro นั้นเป็นแบบ Dual Matrix Camera ทำให้ตัวกล้องนั้นมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ไม่ว่าจะใส่เคสหรือไม่แต่ตอนใช้งานทั่วไปอาจจะทำให้นิ้วไปโดนกล้องแบบไม่รู้ตัวทำให้ต้องเช็ดเครื่องบ่อยๆได้ครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เราต้องสรุปให้ฟังเลยว่าพอใจในกล้องของมันอย่างมากเลยกล้องถ่ายรูปที่ดีหวังผลได้แบบนี้มีมาได้เห็นไม่บ่อยมากนักกล้องของ Huawei P50 Pro นี้สามารถชนกับกล้องเรือธงของแบรนด์ใหญ่ๆได้เลยครับเพียงแต่ว่าการที่ไม่มี DMS นั้นดูจะเป็นอุปสรรคที่สำคัญที่สุดสำหรับเจ้ากล้องถ่ายรูปโทรได้นี้แหละครับเลยทำให้เครื่องนี้ยังคงมีราคาที่ต้องจ่ายอยู่ส่วนใครที่สนใจค่าตัวของ Huawei P50 Pro นี้อยู่ที่ 33,990 บาทครับแต่ถ้าซื้อผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายก็อาจจะได้ราคาที่ถูกลงก็ได้นะครับพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัด Huawei P50 Pro หน้าจอ10กล้อง10แบตเตอรี่ 8.5 ประสิทธิภาพ8เสียง9ดีไซน์ 7.5 ความคุ้มค่า 7.5 จุดเด่นกล้องถ่ายรูปดีมากกกอดีจนแทบจะใช้แทนกล้องถ่ายรูปหลักได้เลยหวังผลได้ค่อนข้างสูงใช้ CPU Snapdragon 888ทำให้เครื่องเร็วแรงสามารถใช้งานได้อย่างไม่ติดขัดใดๆหน้าจอสวยมากสีตรงและจอก็นุ่มด้วย Refresh Rate สูงถึง 120Hz ดีไซน์หรูหราโดดเด่นเมื่อมองเห็นก็จะทราบได้ทันทีแบตถ้าใช้งานทั่วไปสามารถอยู่ได้ตลอดทั้งวันจุดสังเกตไม่มี 5G แม้ว่าจะใช้ชิปที่รองรับก็ตามการที่ไม่มี DMS ทำใช้งานเครื่องได้ลำบากอยู่แม้มี Space Software กล้องยังดีไม่มากพอถ่าย Portrait ยังไม่ดีเหมือนกำลังจูน AI ให้เข้ากับชิป Snapdragon แบตเตอรี่ลดลงง่ายเมื่อใช้งานหนักแต่ยังชาร์จเร็วเพื่อแก้ได้ขนาดของกล้องทำให้นิ้วเผลอไปโดนได้ง่าย 8.6 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องหัวเว่ยอาจหันมาใช้ชิป Qualcomm ในสมาร์ทโฟนตระกูล P50 เพราะขาดแคลนชิปคิรินสมาร์ทโฟนตระกูลหัวเว่ย P50 จะเปิดตัวในวันที่29กรกฎาคมหัวเว่ยยืนยันจะวางจำหน่ายรือธงหัวเว่ย P50 ทั่วโลกแน่นอนหัวเว่ยเตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในวันที่21ตุลาคมนี้